Ceea ce facem în fiecare duminică atunci când ne expunem cuvântului lui Dumnezeu, sub toate formele pe care le-am validat într-un fel sau altul, este un proces bine gândit de Dumnezeu și în care cheamă pe credincios sau pe fiecare om care ia parte la o astfel de întâlnire să pregătească practic terenul inimii, așa cum ni s-a spus de dimineață. Sămânța are capacitate de universalitate, de a traversa istoria. Cu atât mai mult în spațiul valorilor spirituale. Ea rămâne. Bobul de greu rămâne bob de greu. Fără comentarii cu ingineria noastră isteață. Am luat ceva, am pus altceva și ne-am trezit în brațe cu o mare lipsă. De aceea, pregătirea ține de o mare atenție la tine și a fi deschis la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună. Mă gândesc că mai departe vrem să desțelenim la lăuntrul nostru printr-o imagine care intră în acord cu cele spuse de fratele nostru de mai înainte. Și imaginea aceasta se găsește în câteva spuse de Apostolul Pavel din capitolul 12, începând cu versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora. Am vrut să citesc în extensie gândurile marelui apostol Pavel. Ele sunt așa de profunde și actuale, încât dacă am fi foarte serioși cu valorile care le spune și ne-am pregătit inima, cu siguranță viața noastră ar fi alta. Cu siguranță personalitatea noastră s-ar schimba. Am spus mai înainte că lucrurile care sunt valoroase în sine traversează istoria, ating un grad de universalitate, încât au aceeași apreciere din partea spiritului uman, indiferent de fază istorică. Și lumea recunoaște că astfel de idei, astfel de valori, au atins un grad de universalitate. Vreau să vă spun din toată inima că nu fac o pledoarie în favoarea lui Dumnezeu gratuită. Vă spun din toată inima că pasajul, practic un pasaj de istorie din viața lui Israel, pe care astăzi ni l-a dăruit Dumnezeu, are această valoare în sine. Pentru că, pentru cei care știți detaliile textului, tot acest segment de istorie este mai mult decât actual pentru zilele noastre. Aici este arta lui Dumnezeu. De aceea Biblia este considerată revelată, inspirată, pentru că Dumnezeu însuși, autorul ei, e mai mult în sine decât valoare universală. El este etern. El nu are niciun proces cu nimeni. Nu are ce dovedi nimănui nimic. Pentru că El este. Și în frumusețea Tatălui nostru din ceruri, uitându-se peste bezmetica istorie a poporului Israel, decupează din când în când fragmente cu date pe care le selectează și face un mozaic care, în esență, este un tablou de o valoare extraordinară spirituală. Iată despre ce e vorba. Toată evoluția acestui împărat, despre care vreau să vă spun că multă lume nu vorbește, dar toată evoluția acestui împărat nu este altceva decât foaia de parcurs a fiecărui om în parte. Viața de la A la Z. Haideți să descifrăm tabloul. În centrul tabloului, așa cum ne-a spus fratele Vali, mâinile, nu? Notre Dame. Este casa Domnului. Este templul Domnului. Avem de-a face în tabloul acesta istoric cu două categorii de granițe. O graniță care delimitează casa Domnului și o graniță care delimitează împărăția Domnului. Ele sunt alese cu multă grijă și cu profundă semnificație. Să ne ocupăm de casa Domnului. În ce vrea să ne comunice acest segment de istorie, având în atenție casa Domnului, nu este altceva decât tu, eu și fiecare om care a trăit sub soare. Despre ființa umană, mai frumos și generos decât oricine, decât orice intenție științifică sau știu eu de care altă natură, că mă înțelegeți angoasele din spatele spuselor, cel care ne dă valoare, știți cum ne numește? Templu al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, puțin mai generos decât o maimuță din care te extragi, puțin mai generos decât o amiobă din care vii, ești templu lui Dumnezeu. Asta e dimensiunea de onoare, de demnitate, neegalată de nimeni, de nicio cultură. Nimeni n-a reușit să spună unui om, ești templul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? În tine vom sta de vorbă cu Tatăl nostru în ceruri. Cât de curând vom fi copleșiți de frumusețea Lui, de plinătatea Lui. Ne vom minuna și vom sta la vorbă, că așa ne spune Mântuitorul, va mânca cu noi. Cum de ai făcut treaba asta cu mine și din mine? Să locuiești în mine. Și ai fost în mine și eu n-am știut că ai locuit în mine. Ce nebunie existențială! Ori această istorie are în centrul atenției casa Domnului, cu alte cuvinte, te are pe tine. Un alt aspect al detaliilor. Observați, am legături acum mai largi, pentru că în copilăria copiilor mei le-am pierdut, că am alergat pe cai vieții mele. Și nu mai țin minte copilăria voastră decât pe secvențe, dar când mă uit acum la nepot, vezi că perioada asta de bunicism e bună la ceva. Să te lege, să-ți extindă harta existenței sufletului. Și când mă uit la Filip, descoperă niște lucruri formidabile. evoluția unui copil. Leg lucrurile între ele și mi apare în minte o hartă formidabilă a existenței omului, a evoluției omului. Trecem pe lângă ea, mi-s ochii plini de dolari. Și nu vreau ca lista să o duc mai departe. Și pierdem esența. În toată povestea aceasta este un moment numit, poate în specialitate, descoperirea de sine. Dar cu un element foarte particular. Când mi se pare că trebuiesc dres, sunt cam spart. Pentru că este un moment în viața lui Iosia când își dă seama, păi, casa Domnului spate, nu-i curată, nu merge. Și atunci se ocupă să repare. Este un moment în viața noastră foarte diferit de la unii și de la alții. Când te uiți în oglindă, dar la fetele știu, nu. Ele știu sigur. Bărbații cred că nici nu și l-au descoperit încă. Fetele știu. Știu că au frumosul acela sensibil în ele și oare-s frumoasă? Oare nu trebuie să mai fac ceva? Cred că râde bunul Dumnezeu în cele pozitive când vede genul feminin uitându-se în oglindă și trăgând de toate cele să fie frumoasă. O descoperire de sine în care încep să umbli la casa Domnului. Asta a fost cu Iosia. S-a descoperit pe sine. Trimite la acest fenomen extrem de important. Detaliile de acolo ne spun niște lucruri extraordinare. Dar nu uitați, am fixat două tipuri de granițe. Suntem în casa Domnului. Astea sunt granițele de care ne ocupăm acum. Bătălia principală a lui Dumnezeu are ca teatru casa lui. Dacă aici se rezolvă lucrurile, adică aici nu, aici. Dacă lucrurile se rezolvă de aici, am salvat România. Am salvat lumea. Nu se rezolvă aici, bătăliile sunt false. Ei bine, în descoperirea de sine, dacă observați dumneavoastră, cuvântul cheie este discernământul. De aceea fiți foarte atenți la Apostolul Pavel, ce descriere profundă are despre marea bătălie legată de casa interioară a omului. Grecii o numeau cetate interioară. Platon face un dialog celebru și vorbește despre durarea cetății interioare și nu are de ales decât să pună deasupra filozoful antic, înțeleptul care are discernământ că altfel cetatea asta interioară nu poate fi guvernată decât prin înțelepciune. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Bătălia unde se dă? Aici. Mintea. Credința e o problemă de discernământ. E o problemă de a alege între bine și rău, între valoare și non-valoare. Ai nevoie să te lași schimbat în mintea ta, pentru că ai doi termeni în concurență în templul Domnului. Vizibilul și nevăzutul. Chipul care ne înconjoară cu al culturii, al veacului, sub toată diversitatea lui și din nefericire, chipul cultural al lumii ne invadează casele, mintea, orice. Când ești inundat de astfel de imagini, concurența este acerbă, pentru că între una și voia lui Dumnezeu trebuie să ai discernământ. Ori asta era problema lui Iosia de altădată, pentru că știți care este mare nedumerire? Tot Ierusalimul, curtea templului, interiorul templului, populat cu tot felul de religii ale timpului respectiv. Vă rog, faceți-vă o imagine ca să înțelegeți. Este ca și cum în Iași ar fi toate națiunile lumii cu tot stilul lor cultural. Multiculturalismul despre care vorbim astăzi și spun în sfârșit a eșuat. Deci, pe o stradă o cămilă, pe o stradă un babuin, pe o stradă nu știu ce, temple și așa mai departe. E ce-i rău în asta? Doar în centru și casa Domnului. Nu, ei le-a stricat. O dregem, nu-i problemă. Problema este că Iosia a trăit în acest context și nu l-a deranjat absolut nimic, ci doar un singur lucru. Bă, uite ce, ăștia au niște temple mai interesante decât al meu. Sunt mai atractive. De ce nu este atractivă casa mea? Că e spartă. Și atunci trimite la descoperirea de sine. Nu-ți dai seama, eu, tu și fiecare dintre noi, cred că nu ne-am trezit încă în acest multiculturalism al valorilor false, al non-valorilor în care mintea noastră trăiește și este imbibată. Habar n-avem! Dar e un cebur bun să urmăm surorile. Dă cu pudră! Spală-te! Dă cu spray! E un început! Și este extraordinar că pentru saltul următor a fost nevoie de revelație. Cartea legii, despre care Apostolul Pavel spune că este voia lui Dumnezeu care se oferă să-ți mărească discernământul și să alegi ce trebuie. Trei lucruri caracterizează voia lui Dumnezeu și emană din ea. Care, dacă vreți să spun, vreți să vă spun și îmi zic mie însumi, reprezintă partea de sete și foame a mea, a ta. Voia lui Dumnezeu, din ea emană binele, plăcerea și desăvârșire. După aceste lucruri, sufletul meu tânjește, e în sahara lumii acesteia, îi e foame, îi e sete. Frații mei, oricât aș avea, tot gol sunt, tot mai trebuie. Dar când intru în lumina acestor lucruri, în sfera lor de influență, sufletul se satură. Și prin aceasta valorile își demonstrează universalitatea și eternitatea lor. Binele. A înfăptui binele. E o problemă de a-ți rezolva tensiunea cu propria-ți conștiință. Nu trăiești în lumina binelui, conștiința, uite așa-ți face. Te termină. Plăcerea. Dumnezeu a făcut plăcerea. Ce lucru, de ce investiți în lucruri care nu satură? Plăcerea vine din Dumnezeu și ce este frumos aici, dragilor, toate sunt desăvârșite, aduc plinătatea, desăvârșirea. Problema este cum să faci deosebirea. Concurența este extraordinar de mare. Dragii mei, e mult de spus, dar trimiterea expresă, nu ignorați Scriptura, nu ignorați Cartea Domnului, nu împrumutați nasul de clovn al autosuficienței și să considerați că este depășită. Nici pe departe nu e depășită. Mai ales revelația în Hristos are curaj și demnitate și acoperire. Se cheme Apostolul Pavel în fața tuturor concurenților, spunând că El este. Aici nu ai un set de valori. Aici nu ai un set de reguli, de dogme. Ai logosul întrupat, binele, plăcerea, desăvârșirea. Asta este albia spre care ne cheamă Dumnezeu și să ne adăpăm din ea. Asta este oferta. Cum o deosebești? Cum o distingi? Este marea noastră frământare. De aceea nu evitați scripturile și intrați în atmosfera lor. Sunt dogmatice pentru că nasul acela de care am adus aminte au pretenția sofisticații că sunt dogme. Serios? Hai să vă spun ceva. Eram în armată și v-am mai spus povestea asta, am fost chemat să mă lepăd de Hristos. Eram în perioada anilor 76, 77 aproximativ, și era acolo o comisie de... așa făceau pantalonii și bocanci în picioare. Și țintit de privire arogantă a oamenilor respectivi, zice, mă, că ești băiat inteligent, văd că ai note, voce, mai crezi în așa ceva? Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Tovarășul, colonel, știți care e religie? Mai spune repede, care? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aveți alta la schimb? Eu acum o îmbrățișez, dă-ți-mi alta. Domnilor, au închis gura. Problema era serioasă. Dați voi, clovnilor, alternativă valorilor lui Dumnezeu. Și eu mă lepăd de acest Dumnezeu. Vă dau mărturia mea. Cu ce puteți înlocui dragostea lui Hristos? Demersul de a-ți da viața pentru aproapele. Cine poate înlocui sau intra în concurență cu așa ceva? Asta este voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o descoperim. Și bătălia mare este în casa Domnului. De aceea Scriptura este sursa principală care te duce la discernământ. În casa Domnului e mare bătălie. Pentru că uite cam așa arată. Cum s-ar asce aici? Am găsit o imagine de acest tip. Ai mai mulți? Decât acolo. Ai mai mulți? Așa arată. Suntem populați tot felul de idoli pe care noi mai putem deosebi. În baie cu ei în brațe, la bucătărie cu ei în brațe, în dormitor tot cu ei în brațe și în toate domeniile vieții așa arătăm. Și habar n-avem că purtăm această povară. Cine să-ți deschidă ochii și să-i vezi și să-i dai jos? Pentru că toată lumea, asta e nenorocirea, că toată lumea poartă, are această imagine, toată lumea din jur e cu brațul de motan și zice, dom'le, dacă nu i-am, nu-i normal. Și așa e. Ești anormal dacă nu i-ai. Cât ne trebuie să-i luăm pe rând? Câți avem aici? Mai mult, bă. 10, nu? Eu-i văd tare mulți mai. Dacă nu mergi și picioarele, sunt mult mai mulți. Hai să-i luăm pe rând. Haideți să luăm doar unul și dacă reușim pe al doilea. L-am numit comoditatea. În casa Domnului, fiate, nu-i nici sodomit. N-are treabă cu sodomia. Ci o chestie așa de... Și stă cu minte în casa Domnului. Se cheamă comoditate. Am vrut să pun telecomanda, că e mai actuală, dar asta parcă e mai vie. Să dormi pe mătură. Expresia adevărată să-ți spună ce-i comoditatea. Și zice, mai comoditatea are și ea concurență. Deci, între comoditate și oboseală, cum faci diferența? Pentru că unii merg în direcția cealaltă. Nu știu ce-i comoditatea și uită de oboseală și odată clachează. Alții se tem atât de tare de oboseală, încât comoditatea e filozofie de viață. Asta e problema. Cum faci discernământul să știi când e comoditate, când ești bine îndreptățit? Comoditatea se manifestă în multe, multe alte forme. În relația din familie, ce să mai zic? În măsură ce trece vârsta, mă adresez doamnelor, că ele încă rămân consecvente. Când vă uitați către moșnegi ăștia de 3-4 ani de căsnicie, simțiți așa parfum de comoditate? Simțiți, nu? Uneori uită ziua de naștere, uneori îi vezi cum se toată, flori, un efort să-ți aducă o cafea, comoditate. Are foarte multe forme, în căsnicie, în... Dom'le, să faci un pas, un picuț către celălalt. Bă, omule, când intri pe ușă, chiar dacă ai viteză, dă-te-mă puțin deoparte. Comoditatea, să fii altfel, să te schimbi. Comoditatea, după părerea mea, este dușmanul preschimbării minții. Pentru că ați preschimba mintea doare adânc. Și în granițele templului interior avem un dușman în acest idol pe care eu îl numesc comoditate. De aceea Apostolul Pavel, cu un verset mai înainte, așa și începe pledoaria. După cea mai frumoasă carte de teologie, inepuizabilă, până la capitolul 12, zice, vă îndemn, fraților, alungați idolul comodității. Dați-l afară. Și știți la ce se referă trupul? Uitați, asta semne de comoditate. Vă spun foarte serios. Dacă îmi relaxez, Doina mereu îmi spunea, bă, trage burta. O trage, o trage, să-i mai fac. Pentru că-s foarte comod să umblu la rețeta ce mănânc. Oh. Cum? Comod? Uite, amprenta, o poți ascunde? Numai ce-i face. Ții mei, haideți să merg foarte concret pe un lucru pe care l-am observat. Am avut o înmormântare foarte interesantă și binecuvântată. Și mi-am dat seama că este în templul bisericii noastre comoditatea. Și acum mă adresez prin aceasta nu celor ce n-au venit la înmormântare, la lupta aceasta spirituală a bisericii. Mă adresez celor, nu-i cunosc, care puteau să vină. Deci, faci un calcul, eu nu știu ce e în templu. Putea, dar n-am venit. Puteam, dar am culcat pe mătură. Asta înseamnă că discernământul voii lui Dumnezeu nu-l pricepi. Adică voia lui Dumnezeu, de ce este desăvârșită? Ți arată că suntem implicați într-o lume spirituală cu care suntem într-o relație extraordinară, de care depinde istoria lumii și escatonul, sfârșitul. Depinde de fiecare dintre noi ca implicații. Vă sunt atât de mulți cât cască în biserică, cred că m-aș și înțeles. Oameni buni, pălăria asta e enorm de mare. Dumnezeu nu ne-a chemat într-o grădină din fundătura Universului, ne-a chemat în realitatea luptelor sale. Și ne descifrează acest secret. Mă adresez acestora, gândiți dumneavoastră, din comoditate sau din alte motive? Dacă din alte motive, bun înțeles, dacă din comoditate, avem o mare, mare problemă. Mă uit la venirea la biserică. Să spun. Noi avem 2 ore. Întârziem din comoditate sau din alte motive? Dom'le, sunt motive, frații mei, sunt motive, jos, nimeni nu... Atenție la comoditate. Această comoditate, un pic aici, un pic dincolo, îți ocupă casa. și te lipsește de vitalitatea cea mai importantă spirituală. Frații mei, mai avem un singur lucru de spus. Iosia, iarăși trimite la o extraordinară manifestare a vieții sale. După ce mătură templul Domnului, ați observat că își extinde influența către împărăția Domnului. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cât era împărăția Domnului atunci, pe timpul lui Iosua, în granițe? Spune, Emil, că tu ești istoric. Da. Da, pe timpul lui Iosua. Iosia. Iuda, punct. Înțeleg unde ești. Am crezut că te duci pe toate. Da. Iuda, punct. Ce observ în acea descriere? Râvna liderului care și-a curățat casa. Vă întreb, răducule, hai că ești mare și bătrân. Îl văd curățind în Iuda, în Samaria. Îl văd, a făcut bine sau n-a făcut bine? Ce ziceți? Vă zice, Domnule, era terenul sfânt al Domnului, proprietatea, dar vă întreb, a făcut bine sau nu? Aici avem de-a face cu un discernământ care ține de maturitatea spirituală. Am luat această imagine, mi s-a părut extrem de importantă. Cum te descurci într-o rețea ca asta? GPS-ul, nu? Dar GPS-ul nostru este voia lui Dumnezeu de data asta. O înțelegi? Alegi calea cea bună, nu o înțelegești pe coclaur. Pentru că finalul vieții lui Iosua ridică o mare problemă. Cum e posibil, dragul meu Iosia, să sfârșești lamentabil? Ce s-a întâmplat? Eu găsesc primul semnal acolo unde el intră în Samaria, își depășește granițele. Pentru că putea isca un război și un scandal cu Asiria de atunci, pe care nu ne-l putem imagina. Ce conflicte politice puteau să fie. Dar parcă Domnul închide ochii celor care puteau să reacționeze și îl lasă în pace pe Iosia. Știți scena cu faraonul Neco? Neco are o problemă cu o țară, faraonul respectiv se duce la război și aude Iosia, liderul, care are succese, victorii. Și de ce nu s-ar duce el să se bată cu toată lumea? Faraonul îi spune, măi băiețaș, Domnul m-a trimis, stai în păpucii tăi în locul tău, nu-i treaba ta. Știi ce face Iosia? Da? Eu, viteazul Domnului, se dezbracă, se îmbracă și la luptă. Și arcașii, pum, și l-a terminat. Și moare lamentabil. Eu cred că acest lucru trimite la liderul care are succes în viață, care are o istorie, care are rezultate, la un moment dat se ia în serios, își devine sieși unitate de măsură și ia decizii. Frații mei, știți care este aplicația? Oricât de iluminat ai fi, nu depăși granițele împărăției lui Dumnezeu. Bătălia bisericii are două teritorii. În templu Domnului și în templu Domnului. Înțelegeți? În templu de aici și în templul dintre noi. Tot ce iese în afară sunt bătălii false și s-ar prea putea să te întâlnești cu Neco și să sfârșești lamentabil. Facă bunul Dumnezeu să avem acces la discernământ prin cuvântul Său. De aceea vă invit, fraților, să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului.